Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Darko Borović i Zoran Glagonjić. Parlamentarni i lokalni izbori biće održani i na Kosovu, izjavio Slobodan Samardžić. Vlada Srbije na telefonskoj sednici raspravlja o koncesiji za autoput Horgoš-Požega. Biznismen Miroslav Mišković kupio Geneksovu imovinu u Beogradu. 9 učesnika tuče u Kraljevu saslušava istražni sudija. U Srbiji sutra sunčano i relativno toplo, najviše 19 stepeni. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. U prljavoj predizbornoj kampanji ni o Kosovu, ni o bilo kojoj drugoj temi ne može se ozbiljno razgovarati, kaže za naš program Goran Svilanović i ovako opisuje rad tehničke vlade.
Tehničke vlade rade na nivou grupe sukobljenih suprotstavljenih ministara koji pokušavaju da odgovore istraživanjem javnog mnenja i interesima stranaka potpuno dnevno diktiranim svakom svojem idejom.
Govor mržnje u Srbiji toliko je rasprostranjen da ga ljudi više ne prepoznaju, kaže Biljana Kovačević-Vučo.
Jednostavno, situacija kod nas je tako da su ljudi navikli da je govor mržnje legitimna stvar i da je to način ispoljavanja političkog stava.
Kako izgledaju neke privatizacije u Srbiji, primer iz Užica.
25 radnika preduzeća Raketa Promet 3 godine ne prima platu.
Pošteno vam kažem, ne radimo ništa. Što je najgore od svega toga, osjećam se poniženo i uređeno.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Imovina firme Genex u Beogradu prodata je danas konzorcijumu firmi IEG Management iz Holandije i kompanija Miroslava Miškovića MBG Properties iz Srbije za 148.800.999 evra. Početna cena bila je 91.800.990 evra, ali je tokom licitacije na kojoj su učestvovala tri konzorcijuma povećavana za po 3 miliona. Vlada Srbije danas će imati telefonsku sednicu na kojoj će se ministri ponovo izjašnjavati o ugovoru za izgradnju autoputa Horgoš-Požega, izjavio je ministar za trgovinu Predrag Bubalo. On je rekao da su koncesionari i Deutsche Banka potvrdili zainteresovanost da ugovor opstane.
I njihovu zainteresovanost da u prvoj godini finansiraju iz sopstvenih sredstava uz sve potrebne bankarske garancije za prvu godinu te radove, a da Deutsche Banka je spremna da sve pripremi do kraja 2008. godine. Čak i ukoliko budemo preglasani i danas na ovoj telefonskoj sednici u smislu jednog drugog predloga da se da neki dodatni rok od 90 dana za obezbeđenje svih potrebnih i potpuno zatvaranje finansijske konstrukcije od strane Deutsche Banka, iako mi mislimo da je to veoma štetna odluka, ali i na taj način će ugovor ostati na pravnoj snazi i bit će šansa za jednu novu, razumnu vladu da preispita sve ove odluke.
Ministar Predrag Bubalo. Večeras u ponoć ističe rok konzorcijumu Alpina i POR za pribavljanje neophodnih bankarskih garancija za izgradnju autoputa Horgoš-Požega. Ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić rekao je da će i na Kosovu u sredinama u kojima žive Srbi 11. maja biti održani parlamentarni i lokalni izbori. Samardžić je u razgovoru sa predstavnicima lokalne samouprave u kosovskom selu Prilužje rekao da je preostalo da vlada Srbije u narednim danima donese uredbu kako će izbori biti sprovedeni. Bivši aktuelni ministri unutrašnjih poslova Kosova Bljerim Kući i Zenun Pajaziti izjavili su da na Kosovu postoje paralelne bezbednostne strukture Srbije, piše Koha Ditore. Oni su naveli da te strukture deluju u poslednjih 9 godina i da su informacije dobili od zvaničnika kosovske policijske službe. 9 učesnika u tuči koja je iz kafane u selu Adrani nastavljena na prijemnom odeljenju Kraljevačke bolnice danas će biti privedeni istražnom sudiji. Njime zbog sumnje da su izvršili krivično delo nasilničkog ponašanja i zbog dalje istrage određeno zadržavanje od 48 sati. Unija Roma Srbije saopštila je da je spremna da prihvati bivšeg funkcionera Crvene zvezde Dragana Džajića kao jednog od glavnih kandidata za poslanika na svojoj listi za izbore 11. maja. Unija Roma izrazila je protest zbog tretmana Džajića koji je u pritvoru tokom istrage o finansijskim malverzacijama pri transferu fudbalera. Upotreba novog prefiksa 00 za međunarodne telefonske pozive iz Srbije počeće sutra. Korisnici će u probnom periodu za telefoniranje u inostranstvu istovremeno moći da koristi stari prefiks 99, saopštio je Telekom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kako smo javili u pregledu vesti, deo poslovnog prostora u vlasništvu firme Genex prodat je danas konzorcijumu firmi IHG Management iz Holandije i kompanije Miroslava Miškovića NBG Properties iz Beograda za 148.800.999 evra. Imovina se nalazi na Novom Beogradu i pored hotela Continental obuhvata CG apartmani i poslovni prostor poznate kao Genex apartmani, tenisku halu i energanu ukupne površine 72.225 kvadratnih metara. Direktor Delta Real Estate-a Dejan Racić, koji je predstavnik novog vlasnika, najavio je da će u kupljenu imovinu biti uloženo oko 40 miliona evra, a najveći deo renoviranje hotela Continental, koji će ući u lanac Plaza hotela.
Mi mislimo da je to neki zaista maksimum koji je bio moguć platiti za ove nekretnine. Mi prvenstveno planiramo da ovaj hotel dovedemo na nivo koji brand Crown Plaza, koji inače planiramo za ovaj hotel, zaslužuje i mislim da je moguće ovu zgradu dovesti na taj nivo. Potrebne su velike investicije. Što se tiče ostatka kompleksa, kao što znate, on funkcioniše kao kancelarijski kompleks i tu su potrebno neka takođe ulaganja da bi se, da kažem, sa tom delatnošću i nastavilo u nekoj budućnosti.
Dejan Racić iz Delta Real Estate-a. Vesna Đinić, direktorka Agencije za privatizaciju, kaže da je ovo prva faza prodaje Genexove imovine i da ta firma poveriocima duguje oko milijardu evra.
Mi kao agencija smo zadovoljni sa postignutom cenom. Ona je daleko veća od one koju smo mi kao minimalno stavili u oglašavanju. Postignuto je 148,8 miliona evra. Naravno da bi uvek voleli kao prodavci da je cena još viša, ali treba biti realan i zadovoljni smo i sa postignutom cenom.
Vesna Đinić, direktorka Agencije za privatizaciju.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Delegacija Srbije, predvođena predstavnicima Ministarstva spoljnih poslova, odnosno ministrom Vukom Jeremićem i pomoćnikom ministra odbrane Dušanom Spasojevićem, učestvovaće na samitu NATO pakta koji se održava u Bukureštu od 2. do 4. aprila, potvrdio je našem radiju Petar Bošković, portparol Ministarstva odbrane.
Nosilac svega je Ministarstvo inostranih poslova. Sklopu delegacije jeste Dušan Spasojević.
Petar Bošković iz Ministarstva odbrane, ministar za trgovinu i visoki funkcioner Demokratske stranke Srbije Predrag Bubalo, iako premijer Vojislav Koštunica tvrdi da je jedini cilj nezavisnosti Kosova stvaranje NATO države, kaže da će se o prisustvu delegacije Srbije na samitu Severnoatlantske alijanse izjasniti vlada i ponavlja stav svoje stranke.
DSS zalaže za neutralnu Srbiju kad su u pitanju bilo koji od vojnih blokova. Naravno, ta neutralnost ne podrazumeva da mi ne možemo da budemo posmatrači, da ne pratimo šta se dešava u određenim vojnim blokovima. Prema tome, ukoliko vlada, a vlada se izjašnjava o svakom službenom putu, pa i službenom putu ministra Jeremića, i ukoliko to budemo izglasali i ne budemo protiv to, znači da smo podržali takav put. Ali uvek tu mnogo važnije pitanje statusa i u kojoj formi neko će biti prisutan, a ne da li je uopšte prisutan.
Ministar Predrag Bubalo. Otvara se pitanje sa kojih će pozicija nastupati delegacija Srbije, imajući u vidu da je s jedne strane članica partnerstva za mir, da je sa druge strane Skupština usvojila deklaraciju o vojnoj neutralnosti i da se pre svega od premijera Vojislava Koštunice od proglašenja nezavisnosti Kosova mogu čuti vrlo oštri stavovi o Severnoatlantskoj alijansi. Predsednik Atlantskog saveta u Srbiji Vladan Živulović kaže da deklaracija o vojnoj neutralnosti nema veliku važnost jer u krajnjoj liniji zahteva referendum. On dodaje da anti-NATO izjave imaju pre svega predizborni karakter i naglašava da je Srbija kao članica partnerstva za mir u obavezi da prisustvuje samitu NATO saveza.
Ista ta skupština je prihvatila naš ulazak u program partnerstva za mir, tako da smo mi dužni da taj program razvijamo. Nažalost, zbog svih ovih događanja koja su bila vezana sa Kosovom, smo stali, nismo ništa preduzeli, a naša je obaveza da to razvijamo. Znači, od ratifikacije ugovora o bezbednosti podataka, pa nadalje, znači, to sve stoji i mi pokazujemo jednu veliku neozbiljnost kao zemlja. U tom smislu, bitno je da se pojave naši predstavnici tamo i da nešto kažu ljudima iz NATO-a, a ja mislim da sigurno neće reći da mi izlazimo iz partnerstva za mir, već treba dalje nastaviti pregovore i dogovore i razvijati programe koji, nažalost, sada u ovom trenutku stoje zamrznuti. To su sve politikanske izjave i to je više u funkciji izbora nego što predstavlja ozbiljnu izjavu. Prvo moramo da budemo načisto da mi od strane NATO-a Nismo pozvani u NATO, niti ćemo biti pozvani u dogledno vreme. Znači, koriste naši političari celu tu priču za svoje potrebe, ove politikanske predizborne, znači pričamo o nečemu, da li ćemo ući, nećemo ući, ne želimo da uđemo, a nismo pozvani, znači to je neozbiljno.
Vladan Živulović iz Atlantskog saveta.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Funkcioneri Demokratske stranke Srbije oštro su danas kritikovali izjavu srpskog predsjednika Borisa Tadića da predlog ministra za Kosovo i Metohiju Slobodana Samardžića za funkcionalno razdvajanje Srba i Albanaca zapravo vodi podeli Kosova. Portparol Demokratske stranke Srbije Andrija Mladenović rekao je da se radi o prljavoj izbornoj kampanji koalicije koju čine Tadić, Dinkić, Drašković i Čanak.
Ne znam na koju podelu oni misle i ko je tu podelu predložio. Jasno je kakav je predlog sporazuma koji je ponuđen UMNIK-u. Na tom sporazumu su dva ministarstva koja su u skladu s akcijnom planom i predviđena da se time bave sarađivali. Nema nikakve reči o bilo kakvoj podeli. Jasno je da se mora definisati odnos sa UMNIK-om i onim što su UMNIK-ova ovlašćenja. Ta ovlašćenja ne može UMNIK da prebacuje na nekog drugog, bez odluke Saveta bezbednosti. Ako neko hoće da zatvara oči, a vidimo da je to nečinjenje očigledno moda i ono što je politika, mi s takvom politikom se ne slažemo i odatle ide i naše nepoverenje prema koalicijnim partnerima.
Andrija Mladenović iz DSS-a. Salve uzajamnih optužbi polako se pretvaraju u najprljaviju i najbezobzirniju izbornu računicu, tako da se ozbiljnim temama i problemima kao Kosovu, tako i o drugima uopšte u ovom trenutku ne može razgovarati, izjavio za naš program Goran Svilanović, funkcioner Saveta za regionalnu saradnju.
Način na koji se razgovara o predlogu koji učinio ministar Samardžić, koji očigledno nije prošao proceduru u vladi, diktiran je, na moj žalost, sa obe strane dnevnim kampanjskim predizbornim aktivnostima i interesima, jer moj utisak da u stvari nijedna ni druga strana ne pristupa ni ovom predlogu, ni bilo kom drugom angažmanu u vezi sa Kosovom sada sa stanovišta jedne ozbiljne vlade. Mi to u ovom trenutku nemamo. Čak i tehnička vlada u stvari rade ispod nivoa. Tehničke vlade rade nivou grupe sukobljenih suprotstavljenih ministara koji pokušavaju da odgovore istraživanjem javnog mnenja i interesima stranaka potpuno dnevno diktiranim svakom svojim izjavom. U takvim okolnostima, žao mi je, ja nemam uslova da ozbiljno razgovaram ni o tom predlogu, ni o tome ko je u pravu ili ko nije u pravu, ni da li je to predlog za podelu ili on inspirisan Daytonom ili inspirisan Ohridskim sporazumom. Prosto, žao mi je, nema prostora u ovom trenutku u našoj javnosti za ozbiljan razgovor o ovom dokumentu, jer svi su sada potpuno na stranačkim pozicijama i to nije dobro. Mislim da treba sačekamo da prođe ovo vreme, da se izabere vlada koja će da se vrati definisanju neke zajedničke, kakva god ta politika bude, politike ne samo prema Kosovu, nego prema svim drugim životnim temama.
Goran Svilanović u izjavi za naš program.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Parlamentarni i lokalni izbori biće održani i na Kosovu, izjavio Slobodan Samardžić. Vlada Srbije na telefonskoj sednici raspravlja o koncesiji za autoput Horgoš-Požega. Biznismen Miroslav Mišković kupio Genesisovu imovinu u Beogradu. 9 učesnika tuče u Kraljevu saslušava istražni sudija. U Srbiji sutra sunčano, najviše 19 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Vesti iz sveta. Minobacačkom vatrom napadnuta je utvrđena i obezbeđena zelena zona Bagdada u kojoj se nalaze zgrade iračke vlade i američka ambasada. Napad se dogodio nakon što je radikalni šiitski sveštenik Moktada al-Sadr naredio svojim naoruženim pristalicama da obustave borbu i da se povuku sa ulica. Pakistanski premijer Yusuf Raza Gilani imenovao je 24 člana svog kabineta koji su danas položili zakletvu pred predsjednikom Pervezom Musharrafom. Pakistanska narodna partija ubijene bivše premijerke Benazir Bhutto, koja osvojila najviše mesta na izborima, dala je 8 ministara, dok je 9 iz stranke drugog bivšeg premijera Nawaza Sharifa. Generalni podsekretar Ujedinjenih nacija za političke pitanja Lin Pesko započeo je danas trodnevne razgovore sa liderima kiparskih Grka i Turaka o strategiji pregovora o ujedinjenju tog podeljenog ostrva koji bi trebalo da počnu za 3 meseca. Američki predsjednik George Bush za 7 dana stiže u Evropu na summit NATO u Bukureštu. Za 7 dana boravka na starom kontinentu posjetit će i Ukrajinu i Hrvatsku i u Sočiju će se sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Prilog Vlade Sabine Čabaravdića.
Postojeća transformacija i širenje NATO-a istorijski je uspjeh u jačanju saveza i promicanju slobode i demokratije u srednjoj i istočnoj Europi. Posjet predsjednika Busha Ukrajini, Rumunjskoj i Hrvatskoj naglasit će važnost jačanja cjelovitosti, slobode i mira u Europi, ističe u najavi Bushove evropske turneje Bijela kuća. Dužnosnici administracije, diplomati i analitičari smatraju kako će se Bush u Bukureštu susresti s otporom prema planovima širenja NATO-a, posebno kad je riječ o davanju statusa kandidata Ukrajini i Gruziji, dok se kod tri zemlje jugoistočne Europe jedino pozivnica Hrvatskoj ne dovodi u pitanje. Učešćem na svom šestom i posljednjem samitu NATO-a, na kojem želi učvrstiti svoje nasljeđe širenja saveza od Baltičkog do Crnog mora, Bush počinje oproštaj od svjetske političke pozornice. On će vjerojatno dobiti nešto od onoga što želi na NATO samitu, no 9 mjeseci prije isteka njegova mandata, Bush bi mogao otkriti da mu je sposobnost uvjeravanja evropskih čelnika oslabila, kao što je i slučaj s američkim kongresom. Evropski čelnici naime znaju da novi predsjednik može promijeniti smjer NATO-a, iz tog razloga mogu tražiti da se neke najave odgode, uključujući preuzimanje obaveza prema Ukrajini i Gruziji, sve dok Bush ne napusti ured u januaru 2009. Američki mediji ocjenjuju kako bi na samitu mogao biti djelimično osujećen Bushov cilj da osvoji zajedničko članstvo za Hrvatsku, Albaniju i Makedoniju. Mislim da je ovaj summit u osnovi zbogom George NATO summit, kazao je Daniel Hamilton, direktor Centra za transatlantske odnose iz Washingtona. Njemačka, Francuska i neke druge zapadnoevropske saveznice ne prihvataju američki argument kako je sada vrijeme da se Ukrajini i Gruziji ponudi status kandidata. Njemačka kancelarka Angela Merkel otvoreno je rekla Putinu u Moskvi 8. marta da će Njemačka u svakom slučaju blokirati to nastojanje Sjedinjenih Država, navodi obično dobro obaviješteni Washington Post. Odluka NATO-a o nadama za članstvo Ukrajine i Gruzije, zajedno s Putinovom reakcijom na američke ideje za novi strateški pakt s Moskvom, mogu odlučiti i hoće li sami to značiti prekretnicu u pogoršavanju veza između Rusije i Zapada. Putin, koji za mjesec dana napušta dužnost, sudjelovaće na samitu u Bukureštu i sve će oči biti uperene u odnos dvojice Bush-Putin.
Još dve vesti iz sveta. Scott Baker, sudski iskaznik zadužen za istragu o smrti princeze Diane, izjavio je da nema dokaza da je princ Filip, njen bivši tast, umešan u njenu pogibiju. Ne postoji ni jedan dokaz da su vojvoda od Edinburga, britanske službe ili bilo koja vladina agencija naredili Dianinu ubistvo, rekao je Baker, predstavljajući zaključke posle 6 mjeseci saslušanja u Višem sudu u Londonu. Porotnici sada treba da donesu odluku o uzrocima smrti princeze i njenog prijatelja. Olimpijska baklja stigla je danas u Pekingu, dakle će krenuti na 130 dana dugo putovanje po svetu. Predsjednik Kine Hu Jintao predaje baklju Liu Xiangu, olimpijskom šampionu na 110 metara sa prepanama, koji je na trgu Tiananmen optrčao krug i simbolično obeležio početak putovanja štafete.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Srbiju izveštajem sa jedne tribine. Primjera govora mržnje u Srbiji ima toliko da su se ljudi na to potpuno navikli, zaključili su učesnici tribine Međunarodni standardi u oblasti zabrane govora mržnje. Pomoćnik ministra kulture Dragan Janjić navodi da je u društvu u kojem i najviše politički funkcioneri svakodnevno izlaze sa neodmerenim izjavama, veoma teško utvrditi jasne kriterijume koji bi eliminisali sve ono što se naziva govorom mržnje.
Mi smo potpuno svesni u Ministarstvu kulture da zakonska regulativa ima određene slabosti, ali rekao bih da nije samo problem u zakonskoj regulativi, odnosno da je ona, kad bi postojali jasno razrađeni mehanizmi u društvu i kad bi postojala vrlo čvrsta namjera svih najodgovornijih u društvu da se iskreno i otvoreno bori protiv govora mržnje, mislim da zakonska regulativa ne bi bila velika smetnja u tom nastojanju.
Bio to Dragan Janjić, pomoćnik ministra kulture, a predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava Biljana Kovačević-Vuču upozorava da je govor mržnje i kršenje ljudskih prava u medijima toliko zastupljeno da ga ljudi više i ne prepoznaju.
Jednostavno, situacija kod nas je tako da su ljudi navikli da je govor mržnje legitimna stvar i da je to način ispoljavanja političkog stava. No, još jedan problem postoji kod nas. Postoji određene grupe, to su uglavnom nevladine aktivistkinje i određeni političari za koje se smatra da je legitimno da budu žrtve govora mržnje i da su oni svojim javnim angažmanom to ne zaslužili, nego da to spada u rok njihove službe. I tako da mi imamo takve situacije da zapravo neki ljudi ljudi jednostavno ako krenu da se brane, onda se smatra da se brane njihovi politički stavovi, a ne da se brani u stvari da se zloupotrebljava sloboda informisanja i da se krši zabrana govora mržnje zbog toga što ti se nečiji politički stav ne sviđa.
Biljana Kovačević-Vuču iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije najpre o životu zaposlenih. Privatizacije su često glavna vest ovdašnjih medija, ali retko koje preduzeće je u teškoj situaciji kao što su ona iz Užica, o kojima priču ima Novka Ilić.
Do kako apsurdnih situacija može da dovede loša privatizacija, govori primjer dve užičke firme. 25 radnika preduzeća Raketa Promet 3 godine ne prima platu, sva imovina firme je pod hipotekom ili prodata na licitaciji, ali radnici svaki dan dolaze na posao jer još uvek su u radnom odnosu. Nema uslova za likvidaciju niti za stečaj, a dokle će tako biti ne zna se, kaže Dragomir Guskić, radnik, član upravnog odbora manjinskih akcionara.
Mi ne primamo platu od maja mjeseca 2006. godine. Na posao dolazimo i dalje, iako tamo isključena je struja, nema ni vode, nema nikakvih više uslova, niko nam se ne obraća, tako da ne znamo da li dalje dolaziti na posao, šta raditi.
Šta radite vi kad dođete na posao?
Posledno vam kažem, ne radimo ništa. Što je najgore od svega toga, znači nije toliko strašno, što nisam primao platu, što nisam mogao da izdržava normalno svoju porodicu, osjećam se poniženo i uređeno. Došao sam u tu Raketu 67. godine kao dete, 15-godišnjak izučavao zanat u Raketi, radio tu, nigde više te ni države, nikoga da nam se obrati, bar sa nekom lepom i toplom reču. Mi smo i dalje u radnom odnosu, niti smo stečaj, niti je preduzeće likvidirano. U razgovoru sa predsjednicom Trgovinskog suda koja nam je skrenula pažnju da smo mi obavezni da dolazimo na posao, dok se god taj naš slučaj ne okonča.
Susedno preduzeće je Raketa Remont. U njemu je ostalo 43 radnika i oni su bez plate i radnog mesta, ali u radnom odnosu. Obraćali su se za pomoć na više mesta i izborili stečaj. Problem je platiti troškove pokretanja stečajnog postupka. Radnici sami moraju da ih plate i zato ovih dana između sebe sakupljaju novac, kaže Zoran Miladinović, radnik Raketa Remonta.
Momentalno smo stigli do pokretanja stečajnog postupka i trebalo bi da radnici prikupe novac iz naših sredstava da bi pokrenuli stečajni postupak, što nema niko ko bi nam više pomogao. Pa ovih dana skupljamo novac i potpise radnika da bi krenuli u stečaj. To bi trebalo se kreće po radniku od možda 2000 do jedno 3-4000 dinara koje bi trebalo da odvoje sami svojih džepova.
Imaju li to radnice?
Pa vrlo teško, ali imali smo neke malo pokretne imovine u firmu koji smo morali preko sudskih izvršitelja da prodamo da bi pokrpili te pare do nekoga.
Koliko vi ne primate platu?
Pa zadnje primanje nam je bilo za decembar 2005. godine. Od tada nismo primali ništa, a socijalna penzija nije od 2003. uopšte uplaćivana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Priboje sredstvima iz nacionalnog investicionog plana otvoren dnevni boravak za decu sa posebnim potrebama, prvi ovakve vrste u Srbiji. Najavljeno je da će ove godine biti izgrađeno još 28 kao i 5 domova za stare. Danica Gudurić.
Za opremanje dnevnog boravka za decu sa posebnim potrebama izdvojeno je 2 miliona dinara, adaptirano je oko 80 kvadratnih metara prostora, nabavljena je sva potrebna oprema koja će doprineti da se deca prijatno osjećaju boraveći u ovom prostoru.
Opreme su stigli kancelarije, nameštaj, sobni nameštaj, pomagala, biciklo za vežbanje, strunjače, sto za stoni tenis, šporeti, frižideri, mašine za sudove.
Izjavila je za naš radio presnik društva za decu sa posebnim potrebama Jasmina Prelević, koja kaže da će se u ovom dnevnom boravku organizovati radionice za decu, ali da je ovo samo pionirska faza u razvoju dnevnog boravka u Priboju, jer je namera da se organizuje celodnevni boravak gde će sa decom tokom dana biti i vaspitači.
Da to bude stalno dnevni boravak, da decu smestimo 8 sati. Ne da samo pomognemo deci, već i roditeljima da ih malo rasteretimo i da budu roditelji bezbrižni i mirni, da znaju da se im deca zaposlena sigurno.
Direktor Centra za socijalni rad u Priboju Zoran Polić kaže da je prema potpisanom sporazumu uloga ministarstva bila da pomogne opremanje dnevnog boravka i preda lokalnoj samoupravi, a zadatak opštine i Centra za socijalni rad je da dalje brinu o radu ovog dnevnog boravka.
To znači da će centar pripremiti opšti pravni akt, a opština u skladu sa zakonskim ovlašćenjem urediti kako i na koji način će i funkcionisati, znači i aktivnosti u ovom objektu i kako se finansiramo dalje.
Otvarajući ovaj objekat, državni sekretar Ministarstva rada i socijalne politike Zoran Martinović je rekao da je ovo samo početak i da će se tokom ove godine nastaviti sa izgradnjom dnevnih boravaka u Srbiji. Za otvaranje 28 dnevnih boravaka u 24 opštine u Srbiji sredstava NIP-a ove godine biće izdvojeno 100 miliona dinara. Postoje tri ciljne grupe, najveći deo se odnosi na dnevne boravke za decu sa posebnim potrebama, za stare i dnevni boravci za lica koja su u sukobu sa zakonom. Potpisano je 12 sporazuma sa onim opštinama koje su spremne da se krene u adaptaciju prostora, tako da će već za 10 dana u ovim opštinama početi radovi. Martinović je novinarima rekao da je ove godine u Srbiji trebalo da se uradi 5 domova za stare kapaciteta od 15 do 50 ležajeva. Međutim, delimično su redukovana predviđena sredstva.
Tako da ćemo u prvoj fazi dovršiti objekat u Užicu. Po stepenu spremnosti najbliži završetku je i objekat u Bosilegradu, a nakon toga ostaje da se preostali deo sredstava opredeli za neku od opština sa kojima postoji sporazum. Potpisano je znači 5 sporazuma, jedna od tih opština i Priboj.
Ukoliko se u nekoj od planiranih opština ove godine ne bude započela izgradnja, to će se sigurno učiniti iduće godine i za to će također biti planirana sredstva iz NIP-a, rekao je Martinović. Opština Priboj je prošle godine potpisala sporazum o izgradnji doma za stare. Određena je i lokacija na prostoru s desne strane, pored puta Banja Kratovo, kapacitet doma bio bi 40 ležajeva. Prema ugovoru koji je opština Priboj potpisala, obaveza opštine je da obezbedi priključak na vodovodnu, kanalizacionu i elektromrežu. Obzirom da magistralni vodovod već prolazi pored lokacije, jedini trošak opštine je plaćanje urbanističkih projekata i priključaka za struju. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
U nameri da se unapredi obrazovanje romske dece, u Kragujevcu je u toku projekat Jednake šanse u obrazovanju, koji se sprovodi u 6 osnovnih i 2 srednje škole. Angažovani su romski asistenti koji radi sa đacima, ali i sa njihovim roditeljima. Branko Vučković.
Ljiljana Ivanović iz Srednje tehničke škole za mašinstvo i saobraćaj, u kojoj je skoro trećina đaka romskog porekla, kaže da projekat Jednake šanse u obrazovanju daje izuzetno dobre rezultate, tim pre što je u njega uključen veliki broj profesora i učenika.
Obuku je prošlo oko 100 profesora i obuhvaćeno je oko 800 učenika koji su direktni korisnici ovog projekta. Seminar se zvao Roman Nipen, koji je bio za nastavnike srednje škole i za učenike kako bi upoznali romsku kulturu, a zatim smo radili sa slabim učenicima kako romska deca ne bi napuštala srednju školu.
Božidar Nikolić, izvršni direktor obrazovno-kulturne zajednice Roma, Roman Nipen iz Kragujevca, kaže da taj program obezbeđuje znatno uspešniju integraciju romske dece u obrazovni sistem Srbije.
Programi i ti projekti su tako koncipirani da budu integracijski. Znači, asistenti rade u sklopu redovno nastavnog procesa zajedno sa nastavnikom, sa učiteljem i nema segregacije dece, nema odvajanja dece po nacionalnoj pripadnosti, nego se radi u sklopu jednog odeljenja sa svom decom.
Nada Milićević iz školske uprave grada Kragujevca ističe da su u okviru projekta angažovani i romski asistenti, koji svakodnevno rade sa đacima, ali i sa njihovim roditeljima, kako bi ih motivisali da što više romske dece završi školu.
Radi se sa roditeljima u cilju da što više dece ostane u školi i radi se sa decom, znači pripremaju se u osnovnim školama za upis u srednju školu, za bolje ocene, znači radi se sa njima dodatno i motivišu se da ostaju u školi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Na kraju najvažnije vesti. Parlamentarni izbori i lokalni bit će održani i na Kosovu, izjavio Slobodan Samardžić. Vlada Srbije na telefonskoj sednici raspravlja o koncesiji za autoput Horgoš-Požega. Biznismen Miroslav Mišković kupio Geneksovu imovinu u Beogradu. 9 učesnika tuče u Kraljevu saslušava istražni sudija. U Srbiji sutra sunčano i relativno toplo, najviše 19 stepeni. Bila to sve o emisiji Radija Slobodna Evropa. Lep dan vam žele Darko Borović i Zoran Glavonjić.